Αν ακούσεις προσεκτικά, αν δώσεις σημασία στους ψιθύρους, αν κρατήσεις λίγο πιο σφιχτά όσα ταξιδεύουν στον αέρα, θα μάθεις πως ο καθένας γύρω σου έχει κάτι να σου διηγηθεί. Και αυτές τις λέξεις συλλέγει η ιστορία μέσα μας. Όλα εκείνα που καταστάλαξαν στα μέσα όσων τα έζησαν. Οι ερμηνείες, οι αλήθειες, τα διέξοδα και τα ανοιχτά παράθυρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την φύση της οριακής διαταραχής. Πώς είναι να ζεις με αυτήν, με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην οριακή διαταραχή, έχει διαγνωστεί με αυτήν, έχει δουλέψει αρκετά και έχει αποφασίσει να κάνει κάτι γι' αυτό στη ζωή του. Ήταν ο λόγος για τον οποίο εμπνεύστηκα την ιστορία μέσα μας, να δώσω στο κοινό να ακούσει ιστορίες ανθρώπων, πώς βιώνουν οι ίδιοι όλα αυτά τα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Και όχι μόνο να ακούσουμε τη θεωρία όπως συνήθως γίνεται με έναν ψυχολόγο στο βλέμμα μέσα μας. Έχω λοιπόν μαζί μου τον Αλέξανδρο.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Χριστίνα.
Σε ευχαριστώ πολύ που θα ανοίξεις την καρδιά σου σήμερα σε μένα και σε όσους μας ακούν με στόχο να ενημερώσουμε για αυτή την διαταραχή ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας με περισσότερη χαρά, υγεία και ευτυχία. Θέλω λοιπόν να πάμε να ξετυλίξουμε την ιστορία και να πούμε δύο λόγια πρώτα απ' όλα για το τι είναι η οριακή διαταραχή για κάποιον που δεν γνωρίζει τι είναι, αν και είναι από τις πιο δημοφιλείς που απασχολούν ψυχιάτρους, ψυχολόγους και πολλούς ανθρώπους. Η οριακή ή μετεχνιακή διαταραχή προσωπικότητας, borderline personality disorder, είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα επίμονο μοτίβο αστάθειας σε βασικούς τομείς της ζωής, όπως είναι η ρύθμιση του συναισθήματος, ο έλεγχος των παρορμήσεων, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η αυτοεικόνα. Πάμε να ξετυλίξουμε λοιπόν την ιστορία τη δική σου, Αλέξανδρε. Λέγεται ότι το να καταλάβεις και να αναγνωρίσεις την οριακή διαταραχή είναι αρκετά δύσκολο. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ισχύει, ναι. Μέχρι ένα βαθμό ισχύει. Πρέπει να απευθυνθείς όχι απλώς σε ειδικούς, πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς που εξειδικεύονται στην οριακή διαταραχή, να περάσεις από διάφορες εκτιμήσεις και μετά από κάποια τεστ και κάποιες επισκέψεις στον ειδικό, πρέπει να συγκεντρώνεις από, για να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο και να τα πούμε απλά, από 9 βασικά χαρακτηριστικά που θα τα παρουσιάσουμε σήμερα, πρέπει να συγκεντρώνεις τουλάχιστον τα 7. Για να διαγνωστείς με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας.
Ναι. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η διάγνωση της οριακής διαταραχής, έτσι όπως λέγεται?
Καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε τελείως απλά και να πούμε ότι γενικά είναι δύσκολο η αναγνώριση μιας διαταραχής, γιατί ο κόσμος αρνείται να πάει στον θεραπευτή του.
Το
βασικότερο και το πρώτο βήμα είναι αυτό. Ο κόσμος έχει μέσα του ένα μοτίβο σκέψεων ότι ο θεραπευτής ίσως είναι κακός, ότι ίσως μου πει να πάρω φάρμακα, δεν ξέρω τι θα μου αποκαλύψει, ότι ο τρελός πρέπει να πάει στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο. Λοιπόν, όλα αυτά ήρθε ο καιρός επιτέλους του 2023 να τα αποβάλουμε και να δούμε επιτέλους τι καταστρέφει την καθημερινότητά μας, τι καταστρέφει τον ψυχισμό μας και τι ισοπεδώνει τις σχέσεις, τους γάμους και τις οικογένειες. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν της δυσκολίας είναι να πάμε στον ειδικό, να πάρουμε την απόφαση και να πάμε. Νομίζω ότι έχεις κάνει ήδη τη μισή δουλειά αν ξεκινήσεις να απευθυνθείς, έτσι δεν είναι, σε έναν ειδικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι, και αυτό είναι το πιο δύσκολο, αλλά αυτό είναι η δουλειά των ειδικών, και το ξαναλέω, δεν είμαστε ειδικοί, ήρθαμε να δούμε το πρόβλημα από μέσα.
Ακριβώς, το τονίζουμε αυτό.
Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει πολλές φορές συνοσηρότητα, δηλαδή συνήθως η διαταραχή, είναι η οριακή διαταραχή, είναι καμουφλαρισμένη μαζί με άλλες διαταραχές προσωπικότητας, μία, μπορεί και δύο βασικά.
Ποιες είναι αυτές?
Η ναρκισιστική, ίσως η πιο σημαντική από όλες. Μπορεί να υπάρχει οριακή διαταραχή προσωπικότητας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και διπολική διαταραχή προσωπικότητας,
ναι,
μαζί.
Μπερδεύονται αυτές οι δύο.
Μπερδεύονται,
και,
ναι.
Και είναι και δύσκολο στη διάγνωση.
Ναι, είναι δύσκολο στη διάγνωση. Σίγουρα θέλουμε έναν ειδικό, όχι έναν απλό ειδικό. Έναν ειδικό, όπως είπαμε, να εξειδικεύεται στο πρόβλημα.
Και σίγουρα όσα λέμε εδώ αφορούν εσένα προσωπικά και δεν ισχύουν για τον περισσότερο κόσμο. Ναι. Δεν είναι ότι ακούμε τώρα την δική σου ιστορία και είναι έτσι για όλους. Η κάθε περίπτωση είναι ειδική, χρειάζεται εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία και το τονίζουμε εξ αρχής ότι η πρόθεσή μας είναι να δούμε τη δική σου ιστορία και να δώσουμε αφορμές ώστε το καθένας να σκεφτεί και να προβληματιστεί και να δει το δικό του θέμα.
Ναι, υπάρχουν διάφορες διαταραχές προσωπικότητας, διάφορες δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Προσπαθώ να μιλήσω όσο πιο απλά γίνεται για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί παρακολουθώντας και την εισαγωγή που έκανες ήταν πολύ ωραία αυτά που είπες, αλλά δυστυχώς η εισαγωγή δεν μπορεί να αποτυπώσει το τι ακριβώς είναι αυτή η διαταραχή και το πόσο κακό κάνει στους ανθρώπους, πρώτα που το βιώνουν αυτό σε εμάς και έπειτα στον περιγυρό μας. Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι ένας δολοφόνος των σχέσεων.
Δολοφόνος των σχέσεων. Για να φτάσεις σε αυτό το σημείο να πεις κάτι τέτοιο σημαίνει ότι σε έχει απασχολήσει πολύ και έχεις βιώσει τη δολοφονία των σχέσεων καταρχάς. Άρα λοιπόν θέλεις να μου πεις πώς ακριβώς, με τι τρόπο δολοφόνησες εσύ τη σχέση σου.
Στις τελευταίες, στις μεγαλύτερες ας πούμε και τις σοβαρότερες σχέσεις της ζωής μου, το μοτίβο που τελείωναν οι σχέσεις ήταν το ίδιο. Το μοτίβο λοιπόν που τελείωναν οι σχέσεις ήταν το «δεν μπορώ να μαλώνω άλλο». Λοιπόν, την τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο, μετά από την τελευταία μου σοβαρή σχέση δηλαδή, ήμουν αραβωνιασμένος με μια κοπέλα, κατάλαβα ότι πραγματικά κάτι τρέχει, το είχα αποπτευθεί από καιρό, και αποφάσισα να απευθυνθώ σε ειδικό. Εκεί έμαθα για τις διαταραχές προσωπικότητας και για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Μέχρι στιγμής, όπως και πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω, μέχρι και πριν 2 χρόνια, συγγνώμη, 3 χρόνια περίπου, νόμιζα ότι ήμουν απλώς νευρικός ή αγχώδης ή ότι τέλος πάντων ευερέθιστος ή έτσι λειτουργώ. Είδα από τις πρώτες κιόλας επισκέψεις και συνεδρίες στον ειδικό ότι δεν ήτανε καθόλου έτσι, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Υπήρχε ένα θέμα, μια συμπεριφορά μέσα μου, χαραγμένη, συνειδητά και υποσυνείδητα, ότι τη στιγμή που θα θυμώσω και τη στιγμή που θα βιώσω αυτόν τον εκρηκτικό θυμό και την απόρριψη, γιατί για απόρριψη μιλάμε, αυτό νιώθησε εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν, άνοιγα το στόμα μου και κυριολεκτικά τον πετσόκουβα τον άλλον.
Τον πυροβολούσε.
Τον πυροβολούσα, τον έκοβα φέτες. Νομίζω.
Τα λέει όλα.
Αυτό που τα λέει όλα. Ναι. Θέλουμε μέσα από αυτό το παράδειγμα να πούμε ότι. Να βοηθήσουμε τον κόσμο και να σώσουμε τον κόσμο και να του πούμε ότι αυτό το πράγμα κουράρεται. Μπορεί να το κοντρολάρει, μπορεί να το χειραγωγήσει, να το διαχειριστεί ίσως καλύτερα, αλλά θέλει να κάνει μια σειρά από βήματα.
Εσύ λοιπόν. Εκείνη την ώρα που ξεκινούσες να πετσοκόψεις, δεν αντιλαμβανόσουν ότι πας να πετσοκόψεις, δηλαδή δεν μπορούσες να κρατήσεις τον εαυτό σου. Είναι πώς λειτουργούσε αυτό μέσα σου.
Τι συμβαίνει με τους οριακούς. Οι οριακοί την ώρα που θα θυμώσουν, την ώρα που θα νευριάσουν, την ώρα που θα τσακωθούν, βιώνουν μέσα τους απίστευτη απόρριψη. Οι οριακοί λοιπόν λειτουργούν σαν παιδιά. Και όταν λέω σαν παιδιά, δεν μιλάω για παιδιά 12-10 ετών, μιλάω για πολύ πιο κάτω. Έχεις δει ας πούμε τα παιδάκια που πολλές φορές ας πούμε τα μικρά θα θυμώσουν και θα κρατήσουν την αναπνοή τους μέχρι να γίνουν μπλε και τα λοιπά και να...
Όλα... Έχω δει παιδάκια να πέφτουν κάτω να
λοιπόν,
χτυπιούνται,
έτσι
γιατί
ακριβώς,
δεν γίνεται το δικό τους.
Έτσι ακριβώς είναι ένας οριακός την ώρα, εκείνο το πεντάλεπτο, βαριά να κρατάει και ένα πεντάλεπτο, Χριστίνα, που αντιδράει. Εκείνο το μοτίβο λοιπόν της συμπεριφοράς είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις και δεν μπορεί να το ελέγξει και ο ίδιος του γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνει και πόσο κακό κάνει με την επίθεση στον άλλον.
Όταν λες δηλαδή δεν καταλαβαίνει, πώς δεν το καταλαβαίνει, ενώ ξεστομεί τα λόγια, δεν το καταλαβαίνει, δεν ακούει τι λέει.
Όχι. Ο οριακός θέλει να ενώσει, δεν θέλει να χωρίσει, δεν θέλει να τσακωθεί, προς Θεού δεν θέλει να θυμώσει, δεν θέλει να νευριάσει, είναι κάτι που δεν ελέγχει, αλλά έχει μέσα στο μυαλό του ότι ο μόνος τρόπος για να ενώσει, ο μόνος τρόπος για να φέρει τους άλλους κοντά, είναι αυτός να θυμώσει, να τσατιστεί, να μιλήσει άσχημα. Δεν γνωρίζει άλλο τρόπο.
Ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό και φτάνει στο να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν εκείνο το κακομαθημένο παιδί που δεν γίνεται το δικό του. γνωρίζουμε καθόλου. Θέλεις να μου πεις εσύ γιατί το κάνεις, από τι είδες, από τη δική σου διαδρομή στην ψυχοθεραπεία, τι ήταν αυτό που σε έκανε να φτάσεις εκεί?
Είναι πολλές οι θεωρίες. Κάποιοι μιλάνε για παράγοντες, ας πούμε, από την παιδική σου ηλικία. Κάποιοι μιλάνε για κακομεταχείριση από τους γονείς. Ακόμη και τώρα πρόσφατα, ας πούμε, που μου έκανε πολύ εντύπωση που το διάβασα, κάποιοι μιλάνε και για παιδικά τραύματα. Και όταν εννοώ παιδικά τραύματα, δεν είναι απλώς ψυχικά. Δηλαδή, κάποιοι σοβαροί επιστήμονες λέγανε ότι και ένα χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να δημιουργήσει οριακή διαταραχή. Σίγουρα το θέμα μας σήμερα δεν είναι να βρούμε από πού προκύπτει αυτό, όσο να το αναγνωρίσει ο κόσμος και να πάει να το, όχι να το θεραπεύσει, γιατί δεν θεραπεύεται, πρέπει να μάθει ο κόσμος να εκπαιδευτεί, να βάζει τους δράκους μέσα του να κοιμηθούν. Δεν μπορείς να σκοτώσεις τον δράκο. Σίγουρα αν είσαι σοβαρός άνθρωπος δεν μπαίνεις ποτέ στη διαδικασία να πολεμήσεις ένα δράκο, έτσι την έχεις χάσει τη μάχη εξ αρχής. Μπορείς να βάλεις τους δράκους να κοιμηθούν και να μην τους ξανανοχλήσεις και να μην σε ξανανοχλήσουν κι αυτοί.
Άρα αυτό που σε κινητοποίησε εσένα για να ζητήσεις βοήθεια ήταν
ένας χωρισμός. Ο χωρισμός, ναι. Ένας χωρισμός που τελείωσε πάλι με το ίδιο μοτίβο, δηλαδή δεν μπορούσα εγώ να ακούω, ας πούμε, από τις σοβαρές σχέσεις της ζωής μου από τα 16-17 μέχρι τα 36-40 κτλ. Να τελειώνουν με το ίδιο μοτίβο, ότι δεν μπορώ να μαλώνω άλλο. Δεν μπορούσα να είμαι εγώ ευερέθιστος, ο νευρικός, ο τοξικός. Χρησιμοποιώ έτσι κουβέντες που είναι τώρα, τελευταία ακούγονται. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το τοξικός. Λοιπόν, να το βγάλουμε αυτό από το μυαλό μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια καλά στοιχεία και κάποια τοξικά στοιχεία. Το θέμα είναι ότι θα πάμε μπροστά δουλεύοντας τα τοξικά μας στοιχεία και προσπαθώντας να τα θεραπεύσουμε ή να τα κατευνάσουμε, αν χρειαστεί να ζήσουμε με αυτά.
Άρα λοιπόν, αυτά που πρέπει να γνωρίσουμε για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι η ευαισθησία στην απόρριψη. Ένας άνθρωπος με αυτή τη διαταραχή είναι πολύ ευαίσθητος στην απόρριψη, στο να τον απορρίψει κάποιος. Mm. Είναι το ότι αντιδράει σε έναν μικρό παιδί.
Σε αυτό που εκλαμβάνει ως απόρριψη. Έτσι, μπορεί να μην είναι απόρριψη. Μπορεί να φεύγεις σε ένα ταξίδι, ένα διήμερο, ας πούμε, για δουλειές και εγώ να νιώθω απόρριψη.
Άρα είναι λίγο και στο μυαλό σου, έτσι.
Είναι ότι πολύ στο μυαλό σου, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε κάποια στοιχεία, είναι περίπου 9 στοιχεία, τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα συμπτώματα της οριακής προσωπικότητας. Για να έχει κάποιο οριακή διαταραχή προσωπικότητας, για να διαγνωστεί, πρέπει να έχει τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, 6 ή 7 από αυτά. Το πρώτο είναι, Χριστίνα, αν μου επιτρέπεις, και είναι πολύ σοβαρό, απεγνωσμένες προσπάθειες του ατόμου να αποφύγει πραγματική ή φανταστική εγκατάλειψη. Τώρα δεν μιλάμε απλώς για έναν τζακωμό, για έναν χωρισμό ή πώς το βιώνεις εσύ, να το πούμε και λίγο αυτό. Μιλάμε και για μια φανταστική εγκατάλειψη. Δηλαδή, μπορεί να έχω εγώ στο μυαλό μου ότι δεν με θέλεις, ότι θέλεις να με εγκαταλείψεις. Μπορεί να χρειαστεί να βγεις έξω με τους φίλους σου, να φύγεις ένα διήμερο, ένα ταξίδι. Όλα αυτά τα βιώνει ο οριακός σαν μια απόρριψη. Να τα πω έτσι λίγο περιληπτικά.
Ναι, περιληπτικά, ναι, όπως τα έχεις μέσα σου.
Το
ναι.
Δεύτερο το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό αυτό και συμβαίνει κατά κόρον σε όλες τις σχέσεις. Είναι πολύ κουραστικό για τη σχέση σου, για τον περίγυρό σου, για την οικογένειά σου. Είναι η εναλλαγή μεταξύ της ακραίας εξειδανίκευσης και της υποτίμησης. Δηλαδή, όταν χρειάζεται να μιλήσουμε όμορφα, να συμπεριφερθούμε καλά στον άνθρωπό μας, τον ανεβάζουμε στον 10ο όροφο εσωτερίου, τον έχουμε πιο πάνω από όλους, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, κάνουμε το παράλληλο. Όταν έρθει ο τσακωμός, η φασαρία και τον υποτιμήσουμε, το ρίχνουμε από το 10ο όροφο του κτηρίου χωρίς αλεξίπτωτο. Η εξειδανίκευση από τη μία και η υποτίμηση από την άλλη. Το τρίτο είναι η διαταραχή της ταυτότητας. Έχουμε μια ασταθή εικόνα του εαυτού ή της αίσθησης του εαυτού. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε προς τα που βαδίζουμε. Συνήθως αλλάζουμε, μπορεί να αλλάξουμε πολύ συχνά επαγγέλματα, φίλους, κύκλο κτλ. Γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου ό,τι απορρίπτουμε σήμερα μπορεί αύριο να το υιοθετήσουμε και το αντίθετο. Μια εικόνα με πάρα πολύ επίμονη αστάθεια. Το τέταρτο και πάρα πολύ σοβαρό που πρέπει, ας πούμε, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της οριακής διαταραχής προσωπικότητας είναι η παρορμητικότητα. Και παρορμητικότητα εννοούμε τουλάχιστον σε δύο τομείς που είναι δυνητικά αυτοκαταστροφικοί. Μπορεί να είναι το ξόδεμα χρημάτων, μπορεί να είναι το σεξ χωρίς προστασία, μπορεί να είναι η κατάχρηση ουσιών, η απρόσεκτη οδήγηση, τα επεισόδια υπερφαγίας. Πέμπτο, η τάση για αυτοκαταστροφικότητα, είτε συνειδητή είτε ασυνείδητη συμπεριφορά. Εδώ έχουμε και κυρίως την εφηβεία, αυτοτραυματισμούς ή απόπειρες αυτοκτονίας. Έκτο, η συναισθηματική αστάθεια, οφειλόμενη φυσικά σε έντονη αντιδραστικότητα της διάθεσης, δηλαδή ευερεθιστότητα, άγχος κτλ. Έβδομο, ένα τεράστιο βάρος, οι οριακοί νιώθουν τις περισσότερες φορές ένα χρόνιο αίσθημα κενού. Όχδο, στρες, παρανοϊδή ιδεασμός ή σοβαρά αποσυνδετικά συμπτώματα. Και το ένατο, το οποίο όπως είπαμε και στην αρχή, στην εισαγωγή, είναι πραγματικά ο δολοφόνος των σχέσεων, είναι ο έντονος θυμός. Η δυσκολία ελέγχου του θυμού, δηλαδή συχνά ξεσπάσματα θυμού, συνεχής θυμός, εντάσεις και καυγάδες για το παραμικρό. Αυτά είναι λοιπόν τα 7 από τα 9 πρέπει να έχουμε αυτά, 6-7 από τα 9 για να χαρακτηριστεί κάποιος οριακός.
Καμπανάκι από αυτό ποια είναι? Δηλαδή το πιο δυνατό καμπανάκι που πρέπει να δώσει σημασία κάποιος ποιο είναι? Ποιο θεωρείς εσύ από τη δική σου εμπειρία?
Ναι, από τη δική μου εμπειρία είναι σίγουρα η δυσκολία ελέγχου του θυμού. Τα συχνά ξεσπάσματα θυμού, ο συνεχής θυμός, οι εντάσεις και οι καυγάδες. Ακόμη για το παραμικρό, πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ο δολοφόνος των σχέσεων.
Η σχέση ενός οριακού με τα όρια ποια είναι? Έχει όρια?
Η σχέση ενός οριακού με τα όρια. Πολύ καλή ερώτηση. Ο λόγος που ονομάζεται μετεχνιακή οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι γιατί συνεχώς αυτός ο τύπος προσωπικότητας είναι ακριβώς στο χείλος. Η σχέση με τα όρια είναι πολύ κακή.
Δηλαδή στο χείλος όταν λες μαύρο-άσπρο?
Μαύρο-άσπρο, πρέπει συνεχώς να τον εκπαιδεύεις. Για να τον εκπαιδεύσεις σαφώς πρέπει να εκπαιδευτείς και εσύ. Και πρέπει να δείχνεις, όπως ακριβώς δείχνουμε σε ένα παιδί, ξεκάθαρα ποια είναι τα όρια, τι μπορεί να πει, τι δεν μπορεί να πει, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Στο δικό μου προσωπικό παράδειγμα δεν υπήρχε καμία απολύτως επαφή με τα όρια, ειδικά όταν τσακωνόμαστε, όταν θυμώνουμε. Εκείνο λοιπόν το πεντάλεπτο, γιατί τόσο κρατάει, μπορεί να είναι τραγικό. Μπορεί να ξεστομίσεις πράγματα που πραγματικά θα τον κόψουν φέτες στον άλλον, να πάρεις τα πιο αδύναμα σημεία του και να τα χρησιμοποιήσεις για επίθεση. Το ξαναλέω, δεν γίνεται επίτηδες, δεν το κάνουν από κακία οι οριακοί, δεν το κάνουν από εγωισμό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εκεί το πεντάλεπτο, είμαστε μικρά μωρά τα οποία δεν ελέγχουν το θυμό τους και δεν ελέγχουν αυτά που λένε. Την επόμενη στιγμή ακολουθούν οι ενοχές, το σφυροκόπημα, κάτι που δεν συναντούμε στην ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας με τίποτα, και έχουμε απίστευτες τύψεις. Το σφυροκόπημα μέσα μας είναι απίστευτο για αυτά που είπαμε, για αυτά που κάναμε, για αυτά που ξεστομίσαμε. Δυστυχώς όμως είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο για τον οριακό και για την απόρριψη που δείχνει εκείνη τη στιγμή, που νιώθει, αλλά και για τον περίγυρό του, γιατί όσο και να σε αγαπάνε οι άλλοι, όσο και να θέλουν να σε υποστηρίξουν, αν ξεστομίζει τέτοια σκληρά πράγματα, είναι περιορισμένος ο αριθμός των φορών που τα αγαπημένα σου πρόσωπα θα συγχωρήσουν την έλλειψη ελέγχου.
Θα πούνε εντάξει, άντε, δεν θα το ξανακάνει.
Ναι.
Έτσι όπως το περιέγραψες, που είναι η πραγματικότητα βασικά, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να είσαι αντιμέτωπος με αυτή την οριακή διαταραχή. Είναι όντως δύσκολο να ζει κάποιος με έναν άνθρωπο που έχει οριακή διαταραχή?
Είναι δύσκολο να έχεις οριακή διαταραχή. Είναι δύσκολο να ζεις με έναν άνθρωπο με οριακή διαταραχή. Είναι τραγικό και για τις δύο πλευρές. Δεν είναι κόλαση. Δηλαδή κουράρεται. Ναι. Μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε ίσως 10 τσακωμούς, να κάνουμε 5. Μπορούμε στους τσακωμούς που θα κάνουμε να μην μιλήσουμε τόσο σκληρά. Μπορούν οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας να αναγνωρίζουν αυτό το μοτίβο και την ώρα να τους εκπαιδεύσουμε εμείς ή ο ειδικός, και να αναγνωρίζουν αυτό το μοτίβο και να ξέρουν ότι εκείνη την ώρα, εκείνο το πεντάλεπτο τέλος πάντων, πώς θα διαρκέσει αυτός ο θυμός, να μην μας παίρνουν και τόσο σοβαρά. Όλα αυτά θέλουν πολλή δουλειά.
Εκπαίδευση
θέλουν. Ειδικό, και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ καλή και η αγωγή.
Πάντα θα το κρίνει αυτό ο ειδικός.
Ναι.
Τι άλλα χαρακτηριστικά επιδεικνύουν οι σχέσεις ενός οριακού?
Τα άτομα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι υπερβολικά ευάλωτα, συναισθηματικά, σε σημείο που άτομα του περίγυρου τους να δυσκολεύονται να κατανοήσουν το λόγο που προκάλεσε την αντίδρασή τους, το λόγο που τσατίστηκαν. Δηλαδή, μπορούμε να μαλώσουμε για τα πιο απλά, τα πιο ασήμαντα. Έχουμε την τάση για εριστική συμπεριφορά, για συγκρούσεις με τους άλλους, ειδικά όταν οι ενέργειές μας ματαιώνονται ή αισθανόμαστε ότι λογοκρίνονται. Οι διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι έντονες, ασταθείς. Τα άτομα με οριακή διαταραχή φοβούνται ιδιαίτερως, Χριστίνα, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ίσως είναι η πηγή των προβλημάτων, την εγκατάλειψη.
Να μην φύγει κάποιος. Να μην φύγει κάποιος, δηλαδή.
Να μην τους αφήσει, να μην τους χωρίσει, να μην τους εγκαταλείψει. Όπως, ας πούμε, ένα παιδί, μια μάνα σε ένα παιδί, έτσι νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Και δυστυχώς, επειδή φοβόμαστε αυτή την εγκατάλειψη, όλο μας το μοτίβο κινείται πάνω σε αυτό και κάποια στιγμή, χωρίς να το θέλουμε, ασυναίσθητα πάλι το λέω, δημιουργούμε εμείς αυτές τις συνθήκες για την εγκατάλειψη.
Ασυνείδητα συμβαίνει αυτό.
Ασυνείδητα συμβαίνει.
Δηλαδή
αυτό.
Το κάνεις για να επιβεβαιωθείς.
Όχι.
Ότι όντως θα με εγκαταλείψει. Δηλαδή γίνομαι τόσο κακός. Τόσο περίεργος.
Να το.
Τόσο...
Είχα δίκιο. Είμαι προβληματικός.
Οπότε κοίταξε,
θα
τον
με εγκαταλείψει.
Ναι, κοίταξε. Άρα με εγκατέλειψε. Είναι σαν την αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι ακριβώς. Ναι. Προσπαθείς να τα αποφύγεις. Το φόβο σου λοιπόν από το άγχος σου και τα λοιπά για να τα αποφύγεις, κάνεις ακριβώς αυτό που φοβάσαι. Πας ακριβώς εκεί και εσένα και τη σχέση σου.
Το τεντώνει, δηλαδή.
Το τεντώνει στο σκηνή και το κόβει. Ναι. Mm-hmm, το κόβει στο σκηνή.
Άμα το περιγράφει ακριβώς έτσι όπως είναι, πώς να γίνει μετά και να μην φύγει ο άλλος? Δηλαδή, πώς θα αντέξει να τον υποτιμάς, να τον προσβάλλεις, να τον μειώνεις, να τον στενοχωρείς?
Ναι,
έτσι, αλήθεια, είναι, αν δεν γνωρίζει.
Ναι, αν δεν γνωρίζει. Η αλήθεια είναι ότι είτε γνωρίζει, είτε δεν γνωρίζει, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς έναν άνθρωπο με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Είναι δύσκολο και για τον άνθρωπο τον ίδιο και για τον περίγυρό του. Η μόνη περίπτωση λοιπόν είναι να εκπαιδευτεί ο ίδιος οριακός, αλλά και να εκπαιδευτεί και ο περίγυρός του. Η σύζυγός του, ίσως τα παιδιά, η μητέρα του, ο πατέρας του, τα αδέρφια, οι φίλοι. Να γνωστοποιήσει δηλαδή το πρόβλημά του και να τους εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται εκείνη τη στιγμή, γιατί πραγματικά καταστρέφονται οικογένειες και σπίτια, ενώ δεν υπάρχει λόγος ουσιαστικός.
Πάντως το δικό σου το παράδειγμα είναι πραγματικά γεμάτο έμπνευση, γιατί αποφάσισες να κάνεις κάτι. Δεν το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εμένα αυτό ήταν και κάτι που με συγκίνησε στο να σου πω ότι ξέρεις κάτι, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, να τα πούμε αυτά, να τα μοιραστείς με το κοινό, γιατί πραγματικά είναι ωραίο να καταλάβει κάποιος ότι κοίταξε, εγώ έκανα κάτι, είχα αυτό το ζήτημα, όντως οι σχέσεις μου ήταν δυσλειτουργικές και το μοτίβο υπήρχε, αλλά εγώ αποφάσισα να κάνω κάτι και το έκανες και δουλεύεις καθημερινά. Με αυτό το ζήτημα, έτσι δεν είναι?
Παίρνεις μια απόφαση.
Η ζωή σου είναι μέσα στη δουλειά μας, την διαταραχή. Δουλεύεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, διαβάζεις, γνωρίζεις τι είναι αυτό.
Παίρνεις μια απόφαση μέσα σου και λες ότι μπορεί να έχω την τάδε διαταραχή προσωπικότητας ή μπορεί να έχω κάτι, τέλος πάντων, ακόμη δεν ξέρεις τι έχεις πριν πας στον ειδικό, αλλά δεν μπορεί αυτό το κάτι να σε καθορίζει. Η πρώτη προσέγγιση είναι να αποφασίσεις να πας στον ειδικό. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα ακόμη το 2023 τα αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ έτσι καχύποπτα αυτό.
Γίνονται όμως βήματα, να το πούμε και αυτό.
Γίνονται βήματα, πραγματικά θα σωθούν πολλές οικογένειες, τέλος πάντων θα έχουν μία ακόμη ελπίδα να σωθούν. Δεν λέω ότι οι ειδικοί κάνουν θαύματα, προς Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν διαγνωστεί εκεί έξω και με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και με άλλες διαταραχές προσωπικότητας που σε πληροφορώ ότι είναι άκρως τραγικές, όπως είναι, ας πούμε, η ναρκισιστική διαταραχή.
Ναι.
Και κυριολεκτικά βασανίζονται και βασανίζουν τον περίγυρό τους. Η πρώτη λοιπόν κίνηση που έκανα εγώ ήταν να πάω σε ειδικό. Να καταλάβω δηλαδή ότι το μυαλό που μου συμβουλεύει και μου λέει ότι ξέρεις τι, είσαι μια χαρά, είναι το μυαλό που έχει πρόβλημα.
Ο οριακός είναι και χειριστικός.
Ο οριακός είναι πολλές φορές και χειριστικός. Είπαμε στην αρχή και στον κόσμο ότι η οριακή διαταραχή μπορεί να είναι σε συνοσυρότητα με άλλες διαταραχές προσωπικότητας, όπως είναι η ναρκισιστική. Ο οριακός λοιπόν είναι και χειριστικός. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα που θέλει απίστευτη προσοχή και λύνεται μόνο αν το αναγνωρίσεις και μόνο μέσα από τις ψυχοθεραπείες. Δυστυχώς, ο οριακός είναι και χειριστικός. Ναι.
Τώρα πώς χειρίζεσαι εσύ στην καθημερινότητά σου τις καταστάσεις. Έχεις βρει κάποιους τρόπους να το κάνεις? Θέλεις να μας πεις για κάποιους τρόπους που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον που το ακούει?
Αφού διαγνωστείς με αυτή τη διαταραχή, υπάρχουν κάποιοι τρόποι, όπως είπαμε στην αρχή, για να βάλεις το τέρας να κοιμηθεί. Δυστυχώς, το κακό είναι ότι δεν θεραπεύεται. Το καλό είναι ότι μεγαλώνοντας ηλικιακά, μας λένε οι επιστήμονες ότι αρχίζει τέλος πάντων αυτό όλο το κομμάτι της διαταραχής να φθήνει. Σίγουρα πρέπει να κάνεις πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της διαχείρισης του θυμού. Υπάρχουν κάποια βήματα που βοήθησαν εμένα. Κάνοντας μια εισαγωγή θα πω ότι, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας των σκέψεων και των βημάτων που έκανα, ότι με έναν εθισμό δεν έρχεσαι ποτέ σε επαφή, δεν μπαίνεις ποτέ να παλέψεις μέσα στο ring με τον εθισμό σου, γιατί θα χάσεις με το που πατήσεις το πόδι σου στο ring. Έτσι λοιπόν, και επειδή η τσακωμή είναι και αυτή ένας εθισμός τεράστιος, λοιπόν δεν μπαίνεις καθόλου στη διαδικασία. Τι με βοήθησε εμένα? Να μειωθεί τουλάχιστον όλο αυτό έστω σε ένα 50%, που θεωρώ το 50% είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Καταρχήν, αν δω ότι είμαι μάρτυρας ή είμαι σε έναν τσακωμό, οτιδήποτε, πάω να ανακατευτώ, πάω να μαλώσω, πάω να θυμώσω με κάποιον, φεύγω. Φεύγω.
Τίποτα, σηκώνεσαι, φεύγεις
τρέχοντας. Δεν μπαίνεις καθόλου στη διαδικασία να θυμώσεις, να τσακωθείς, να επιτεθείς.
Γιατί ξέρεις ότι δεν θα χειριστείς τον εαυτό σου.
Γιατί ξέρεις, φοβάσαι τον εαυτό σου και όχι τον άλλον. Ναι, ξέρεις ότι δεν θα μπορείς να το διαχειριστείς εκείνη την ώρα. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή, και το λέμε στον κόσμο έτσι ανοιχτά, στον τσακωμό φεύγεις. Θυμώνεις, φεύγεις. Όταν λέω φεύγεις, Χριστίνα, πρόσεξε να δεις, γιατί τώρα έχουμε και άλλη επαφή πλέον με την τεχνολογία και δεν είναι πολύ εύκολο να φύγεις. Ενώ φεύγεις, κλείνεις και το κινητό σου, δεν μιλάς και από τα μηνύματα, δεν μπαίνεις ούτε στο Messenger, δεν μπαίνεις ούτε στο Viber, δεν κάνεις τον κόπο να φεύγεις. Φεύγεις.
Πόσο καμία θα σου
πάρει, καμία επικοινωνία, πώς θα σου πάρει, μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, σηκώνεσαι και φεύγεις, απομονώνεσαι. Τώρα θα πας για περπάτημα, θα πας στο γυμναστήριο, θα πας για τρέξιμο. Όλα αυτά είναι καλά. Την ώρα που έρχεται ο τσακωμός, εσύ δεν είσαι εκεί. Ένα άλλο τεράστιο κομμάτι που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα και των οριακών και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό, είναι οι εθισμοί.
Ναι.
Λοιπόν, φεύγεις λοιπόν μακριά από τον τσακωμό, που είναι ο number one εθισμός εδώ, και φεύγεις μακριά και από όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να ξυπνήσουν έντονο θυμό, απροσδόκητες συμπεριφορές και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά περιγράφω, ευερεθιστότητα, άγχος. Ποια είναι αυτά, ποιο είναι το δεύτερο? Το δεύτερο είναι το αλκοόλ.
Που είναι και δίπλα μας.
Που είναι και δίπλα μας, είναι 24 ώρες εκεί, είναι πανεύκολο, το κάνουμε παντού, με τους φίλους, στο σπίτι, έξω. Είναι πολύ δύσκολο να τα αποφύγουμε, είναι ένα νόμιμο ναρκωτικό πλέον. Δεν έρχεσαι σε καμία περίπτωση, και αυτό το λέω εφόρου ζωής, και το εννοώ, έχω ξεκινήσει και εγώ μια τέτοια προσπάθεια εδώ και μήνες, είμαι νυφάλιος. Προς Θεού δεν είχα πρόβλημα αλκοολισμού, αλλά υπήρχε ένας εθισμός αυτό, γιατί οι άνθρωποι με οριακή διαταραχή είναι επιρρεπείς σε όλους τους εθισμούς.
Για να κατευνάσουν όλο αυτό που νιώθουν.
Για να κατευνάσουν όλο αυτό που νιώθουν, ναι, εγώ προσωπικά, ας πούμε, έπινα αλκοόλ για να κάνω αγχώληση.
Για να
μου πέσει το
άγχος.
Ναι, αλλά δεν ήξερα, τουλάχιστον δεν ήξερα μέχρι χθες, τώρα τα μαθαίνουμε και αυτά από έρευνες, ότι το αλκοόλ μιμείται την οριακή διαταραχή. Δηλαδή και ένας φυσιολογικός άνθρωπος ή και ένας άνθρωπος, αν θέλεις, που δεν έχει την οριακή διαταραχή προσωπικότητα, στη στιγμή που θα πιει ή θα πιει παραπάνω από τα κυβικά του που λέμε, θα πιει πολύ, αντιδρά σαν ένας οριακός. Ή φεύγεις μακριά λοιπόν από τους ακομούς, το πρώτο μεγάλο βήμα. Φεύγεις μακριά από το αλκοόλ, το δεύτερο μεγάλο βήμα. Εάν καταφέρεις να κάνεις αυτά τα δύο, προς Θεού να μην μπει σε καμία διαπραγμάτευση, δηλαδή όχι σήμερα θα βγω και θα πιω δύο ποτήρια, αύριο θα βγω και θα πιω μια μπύρα, ή εντάξει θα συνομιλήσω λίγο, θα ψιλοτσακωθώ, αλλά θα φύγω. Σε καμία διαπραγμάτευση.
Είναι σαν το no contact που λένε για τους ναρκισσιστές.
Λοιπόν,
που λες,
ναι,
θα τους κόψεις,
ναι, ναι,
δεν θα,
ναι, ναι,
έχεις καμία επαφή.
No contact με τους εθισμούς. Καμία επαφή. Το κόβεις, το αφήνεις πίσω σου και κοιτάς μπροστά.
Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό όμως στην πράξη?
Είναι πανδύσκολο. Αλλά γίνεται.
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 Με πίστη και με αγάπη. Γι' αυτό το οποίο θέλω να γίνω. Ότι θέλω να φτάσω εκεί.
Θα σου πω αμέσως. Θα σου πω αμέσως. Είναι πολύ ξεκάθαρη και πολύ απλή σκέψη και θα την καταλάβει αμέσως ο ακροατής. Από τις 10 φορές που μετάνιωσα κάτι στη ζωή μου, τις 7 ήμουν πιωμένος. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, μια ζωή, το υπόλοιπο της ζωής σου, να μην χρειάζεται να μετανιώνεις για πράγματα που είπες, να μην χρειάζεται να μετανιώνεις για πράγματα που έκανες, να μην χρειάζεται τέλος πάντων να ζητήσεις τόσες πολλές φορές συγγνώμη, να μην χρειάζεται να πληγώσεις τόσο.
Να χάσεις κάποιον άνθρωπο από τη ζωή σου.
Ναι, είναι πολύ ωραίο το αλκοόλ και το λέω εγώ πρώτος, ας πούμε, που είμαι ένα απίστευτος φαν. Δεν είναι τόσο ωραίο ώστε να χάσεις τα πάντα.
Εξαιρετικό μήνυμα. Δεν είναι τόσο ωραίο ώστε να χάσεις τα πάντα.
Ναι, δεν είναι τόσο ωραίο ώστε να χάσεις τα πάντα.
Το φωνάζουμε δυνατά αυτό, νομίζω, σε όσους μας ακούν.
Νομίζω πρέπει να το βάλουμε και πρώτο. Νομίζω πρέπει να το βάλουμε και πρώτο. Δηλαδή, είναι αυτό. Τα δύο πρώτα είναι η αποφυγή του τσακωμού. Φεύγω. Και το τονίζω αυτό. Φεύγω. Είτε έχω δίκιο είτε έχω άδικο. Θα το δω μετά από 4-5 ώρες. Τι γίνεται. Αν μπορώ να μιλήσω ήρεμα. Αν δεν μπορώ να μιλήσω ήρεμα, δεν το συνεχίζω. Θα το δω μετά από 1-2 μέρες. Δεν θα πάθω κάτι. Δεν θα πάθει κάτι ο εγωισμός μου, ούτε θα πάθει κάτι ο άλλος. Λοιπόν, και φεύγω από τη σχέση μου με το αλκοόλ. Δεν υπάρχει ένα
ποτήρι. Ναι, αλλά να σε ρωτήσω τώρα για κάτι άλλο. Και αν ο άλλος είναι εγωιστής από τη φύση του, θα το παραδεχτεί αυτό? Να πει, ω, σηκώνομαι να φύγω, έχω άδικο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και γι' αυτό και ίσως είναι και τόσο δύσκολο να το αναγνωρίσουν πολύ. Κάποιος έχει τον εγωισμό μέσα του βαρύ, φουντωμένο. Έχει τον εγωισμό του έντονο. Θα το κάνει, θα το πει αυτό, το σηκώνομαι να φύγω.
Ναι, η σκέψη πάλι είναι και πολύ απλή και έχει ως εξής. Μπορείς να μείνεις με τον εγωισμό σου. Αλλά δυστυχώς, κάποια στιγμή και μετά με αυτά τα βία ξεσπάσματα του θυμού και της εκρήξης οργής, θα είσαι μόνος σου στο σπίτι, εσύ και ο εγωισμός σου. Δεν θα σου έχει μείνει κανένας άλλος. Και μιλάω τώρα, δεν μιλάω μόνο για ανθρώπινες σχέσεις, προς το κάτω-κάτω, η γυναίκα σου, ή μπορεί να είναι μια ξένη που τη γνώρισες χθες, που αποφασίσατε ότι θα ζήσετε μαζί κτλ. Τώρα μιλάμε ότι μπορεί να γίνεις πιεστικός ή βάρος, ακόμη και για την οικογένειά σου.
Αλλά τα περισσότερα προβλήματα δεν είναι μόνο σε επίπεδο σχέσεων που παρατηρείς, είναι και στις σχέσεις της δουλειάς, τις εργασιακές, τις φιλικές, τις οικογενειακές.
Ναι. Είναι και εκεί.
Λέμε τώρα και για το συντροφικό, αλλά είναι και σε άλλους τομείς τα ζητήματα.
Κοίτα, μπορεί να είναι κάποιες δουλειές και είναι πραγματικά κάποιες δουλειές εκεί έξω, γιατί εκεί έξω, εντάξει, μην ξεγελιόμαστε, είναι ζούγκλα. Μπορεί να είναι κάποιες δουλειές που πραγματικά συμφέρει τον άλλον. Να είσαι
οριακός.
Ή ακόμη καλύτερα να έχεις ναρκισιστική διαταραχή, δηλαδή να μην υπάρχει ενσυναίσθηση καθόλου. Μπορεί να είσαι λοιπόν ένας σκληροπυρηνικός διευθυντής, ο οποίος απολύει, προσλαμβάνει, απολύει κτλ. Εκεί μπορεί να σε συμφέρει ή να του συμφέρει αυτούς και μπορεί πραγματικά να είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου επειδή έχεις αυτή τη διαταραχή.
Δεν συμφέρει όμως τους συναδέλφους, τους υπόλοιπους.
Δεν συμφέρει τους ανθρώπους γύρω σου. Δεν συμφέρει τους ανθρώπους γύρω σου.
Αν θέλεις δηλαδή δεν συμφέρει κανέναν αυτό.
Ναι. Αν θέλεις να είσαι ένας επιτυχημένος διευθυντής στη δουλειά σου, αλλά να μην έχεις οικογένεια, να μην έχεις φίλους, να μην έχεις σοβαρές σχέσεις, τότε νομίζω ότι δεν σε αφορά αυτό το podcast.
Ναι. Καλά, δεν θα το αναγνωρίσεις και κάποια στιγμή όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Και οι εργασιακές σχέσεις επηρεάζονται.
Επηρεάζονται, ναι. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και έξω που δεν έχουν διαγνωστεί ακόμα. Είτε με οριακή διαταραχή, είτε με άλλες διαταραχές και θα μπορούν να σώσουν και τον εαυτό τους γιατί τελικά θα βρουν την ηρεμία τους, θα μπορούν να σώσουν και τις σχέσεις τους, θα γίνουν καλύτεροι γονείς, καλύτεροι σύζυγοι, καλύτεροι φίλοι. Λοιπόν, αυτό λέει πολλά. Το μυαλό που μου λέει να μην πάω στον θεραπευτή, να μην πάω στον ψυχίατρο, γιατί άμα πάω στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο, είμαι αυτομάτως, είμαι τρελός. Έτσι, αυτή η ταμπέλα, αυτή η ταυτότητα. Είναι το μυαλό που έχει το πρόβλημα. Δεν μπορώ να ακούω να με συμβουλεύει το μυαλό που έχει το πρόβλημα. Πρέπει να πάω και να μου πει κάποιος τι γίνεται με τη ζωή μου. Να πάω δηλαδή σε κάποιον, να του ανοίξω τα σωψυχά μου και επιτέλους, αν γίνεται, να μου ενώσει τα κομμάτια μου. Όχι να μόνο στο κομμάτια μου, στην περίπτωση των οριακών, να ενώσει τα θρύψαλα. Γιατί ένας οριακός, όταν του συμβαίνει αυτό το πράγμα, όταν συμβαίνει η αποχώρηση, όταν συμβαίνει η εγκατάλειψη, έτσι όπως τη νιώθει, ένας φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να ραγίζει ή να γίνεται κομμάτια, ο οριακός γίνεται θρύψαλα.
Θρύψαλα, ε?
Θρύψαλα. Θρύψαλα. Εκεί φαίνεται, στη δύσκολη στιγμή, πόσο έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και πόσο έχεις βάλει το εσωτερικό παιδί μέσα σου, τον γκρινιάρικο, το κακομαθημένο, το εσωτερικό σου παιδί, να κοιμηθεί.
Διψούν για αγάπη δηλαδή οριακή. Έχουν ανάγκη τη βαθιά αγάπη.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε.
Όλοι.
Ναι,
σίγουρα.
Οι οριακοί ένα παραπάνω ένα έχουν παραπάνω. Και την αποδοχή.
Mm-hmm.
Θέλουν να το νιώθουν αυτό στις κουβέντες σου.
Τα έχουν μαζί, δηλαδή, ότι θέλω και αγάπη και αποδοχή.
Ναι,
μαζί.
Ναι. Είναι ακριβώς όπως ένα κακομαθημένο παιδί. Δηλαδή, μπορεί να μου δώσεις 7.
Και να θέλει 10.
Και εγώ να θέλω 10. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν για να σταματήσει αυτό να εκπαιδευτεί και το παιδί.
Ναι. Ναι,
και ο γονιός.
Ναι. Άρα αυτό συμβαίνει. Ενώ έχει τα 7, θέλει τα 10.
Αυτό συμβαίνει.
Οπότε ξανά σου λέει δεν με αγαπάς.
Αυτό, έτσι
μα
ακριβώς.
Σ' αγαπάω, σου δείχνω.
Έτσι ακριβώς.
Και εσύ λες, μα δεν με αγαπάς. Μα καλά, ακριβώς. Δεν σου δείξα ότι εκεί έκανα αυτό για σένα. Μα εκείνο όμως δεν το έκανες. Και αν δεν κάνεις ένα, τα έχουν διαλύσει όλα.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Ναι.
Οπότε να δώσουμε και έμφαση και σημασία όταν συμβεί κάτι τέτοιο. Αν εγώ σου δίνω, αλλά εσύ δεν θέλεις για κάποιο λόγο. Το ένα δεν σου έκανε και το θέλεις οπωσδήποτε, να δούμε ότι να προβληματιστούμε.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους οριακούς. Μια καλή σκέψη θα είναι να τους αντιμετωπίσουμε σαν παιδιά. Όχι σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Πρόσεξε, σε άλλες πτυχές μπορεί κάπου να είναι πολύ ισορροπημένοι, κάπου να είναι πολύ επιτυχημένοι. Είναι άνθρωποι με απίστευτη ενσυναίσθηση. Είμαστε άνθρωποι με απίστευτη ενσυναίσθηση. Κάποιοι λένε ότι είναι και ιδιαίτερος ευφυής. Okay, μιλάω για το προβληματικό το κομμάτι, το που δημιουργεί πρόβλημα. Έχουμε ένα παιδί. Έχουμε ένα παιδί κακομαθημένο. Τι κάνουμε? Το αφήνουμε σε ορφανοτροφείο? Το δίνουμε να μεγαλώσει άλλο? Το παρατάμε? Όχι. Τι κάνουμε? Εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε και το παιδί και μαθαίνουμε πώς να το διαχειριστούμε και πώς να διαχειριστούμε και το θυμό μας εκείνη την ώρα, που είναι απολύτως φυσικός. Το τι γίνεται με έναν οριακό την ώρα που θυμώνει, Χριστίνα, πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις αυτό. Είναι, έχεις δει εκείνα τα παιδιά που πέφτουν και χτυπιούνται στο πάτωμα, είναι μπλε και κρατάνε την ανάσα τους. Και... σκέψω αυτό να το βλέπεις ένα 40χρονο. Είναι τραγικό το ότι συμβαίνει.
Και λίγο τρομακτικό.
Και λίγο τρομακτικό, όχι μόνο να το ζει ο ίδιος του, να το ζει και ο περίγυρος.
Και να το βλέπει και ο άλλος.
Ναι, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος η διαταραχή του.
Δηλαδή να έχεις ένα σύντροφο τώρα που το κάνει αυτό. Δύσκολο, βαρύ, πολύ δύσκολο.
Τραγικό. Αλλά δεν είναι αυτός ο άνθρωπος η διαταραχή του. Mm-hmm. Πρέπει να τον βοηθήσεις να επουλώσει την πληγή του. Πώς θα την επουλώσουμε την πληγή? Πρώτα πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε πληγή.
Βασικό.
Μπράβο, δεύτερο.
Να αντιληφθούμε ότι έχουμε πληγή.
Πού είναι η πληγή μας? Είναι στο χέρι μας, είναι στο πόδι μας, είναι στο μυαλό, είναι εδώ, είναι εκεί. Βρίσκουμε λοιπόν, μιλάω μεταφορικά και πάλι έτσι.
Ναι, βέβαια.
Τρίτον, να πάμε σε έναν ειδικό. Δεν μπορεί εσύ να έχεις πρόβλημα στον αυχένα και να πας σε καρδιολόγο. Πρέπει να πας στον ειδικό. Και τέταρτον, πρέπει να ακολουθήσουμε, αν όχι όλα αυτά που θα μας πούνε, τα βήματα που θα μας προτείνουν, αυτά που λέμε και εδώ και αυτά που λένε ειδικοί. Κάποια από αυτά. Δεν μπορεί εσένα να σε ορίζει η διαταραχή σου. Όταν σε συστήνω εγώ σε κάποιον άνθρωπο, δεν λέω ορίστε και από εδώ θα σε συστήσω τον Αλέξανδρο που έχει υψηλή χοληστερίνη και πρόβλημα με την πίεση. Δεν μπορεί λοιπόν να σε ορίζει η διαταραχή σου. Δεν μπορεί να σε ορίζει ένα θέμα υγείας. Γιατί με αυτή τη διαταραχή το υπόλοιπο 95% το κομμάτι σου είναι υπέροχο.
Ξεκτικό.
Είσαι υπερευαίσθητος. Έχεις απίστευτη ενσυναίσθηση σαν οριακός.
Ταλέντα. Ικανότητες, ναι.
Όλα αυτά πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και πρέπει να υπερκαλύψουν το άρρωστο το κομμάτι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το νοσηρό. Εκείνο το παιδί, δηλαδή το κακομαθημένο, το γκρινιάρικο μέσα σου, πρέπει να εκπαιδευτείς πώς θα του μάθεις να το βουλώνει.
Άρα το βουλώνει και το βάζεις λίγο, το καταλαγιάζεις αυτό το κομμάτι
το
και ανεβάζεις όλα τα υπόλοιπα για να φανεί και αυτό το κομμάτι. Όπως το είπες εξαιρετικά, να μην σε χαρακτηρίζει η διαταραχή σου και το κακό σου το κομμάτι. Να εκπαιδευτείς και εσύ, να θωρακίσεις τον εαυτό σου. Και να θωρακιστούν και οι άλλοι με υπομονή από ειδικούς για να μπορούν να αντιμετωπίσουν εσένα.
Αν νομίζει κάποιος ότι σ' αγαπάει, αν τέλος πάντων είναι πεπισμένος ότι σ' αγαπάει, νομίζω ότι αξίζει ο κόπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία μαζί σου. Γιατί αν σ' αγαπάει πραγματικά, Χριστίνα, δεν νομίζω ότι αγαπάει μόνο τα καλά σου τα κομμάτια. Ναι. Αγαπάει εσένα σαν σύνολο. Οπότε είναι πολύ καλό να εργαστεί μαζί σου. Αν δεν έχει την όρεξη να εργαστεί πάλι, δεν πειράζει, αλλά σίγουρα δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για σένα.
Πω, τα έπες απλά όπως ακριβώς ήθελα να ακουστούν και πραγματικά δεν τελειώνει το ζήτημα αυτό. Πιθανότατα να έχουμε να πούμε και άλλα, δεν θέλουμε να κουράσουμε για να μπορέσουμε να επανέλθουμε. Ο σκοπός μας, το ξαναλέω, ήταν να μας πεις την ιστορία σου, να εμπνεύσουμε, να μας ακούσουν και ο καθένας να προβληματιστεί και να ζητήσει εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία όπως πρέπει να γίνεται από τον ειδικό ειδικότητα του επαγγελματία.
Να δώσουμε και ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο.
Να δώσουμε και ένα τελευταίο μήνυμα.
Είναι πολύ
σημαντικό, ναι,
και πρέπει να το πούμε, γιατί πλέον βομβαρδιζόμαστε από τα mass media κτλ. Είμαστε όλη μέρα με ένα κινητό, ένα τάμπλετ στο χέρι. Βλέπω τώρα την τελευταία πενταετία, ας πούμε, ότι γίνεται μια απίστευτη αναφορά σε άρθρα κτλ. Για την τοξικότητα, για τους τοξικούς ανθρώπους. Εδώ να πούμε στον κόσμο που έχει ανάγκη από βοήθεια και πραγματικά έχει ανάγκη αυτό να τα ακούσει, να του πούμε μια αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε καλές πλευρές και έχουμε και τοξικές πλευρές. Λοιπόν, το φεύγω από έναν τοξικό μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο σε ένα βιντεάκι συμβουλευτικό, σε ένα άρθρο, σε ένα περιοδικό. Το φεύγω από έναν τοξικό μπορεί να σημαίνει ότι εκεί έξω αυτή τη στιγμή από τις 100 σχέσεις οι 95 πρέπει να διαλυθούν. Δεν φεύγω εκτός κι αν είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο άλλος δεν έχει τη διάθεση να αλλάξει κάτι. Εάν φύγω, δεν έχω τη διάθεση να τον βοηθήσω.
Το καθόμαστε, ξεκάθαρα,
μένουμε
πραγματικά
και το πολεμάμε. Δεν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι, υπάρχουν τοξικές συμπεριφορές και τις έχουμε όλοι μας. Το θέμα μας είναι να τις περιορίσουμε και το θέμα μας είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να μας γνωρίσουν και αυτοί που μας αγαπάνε.
Καταπληκτικά, πραγματικά. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που λες, γιατί μέσα μας υπάρχουν και θετικά στοιχεία και αρνητικά. Πάμε να ενισχύσουμε τα θετικά, να καταλαγιάσουμε τα αρνητικά και να ζήσουμε μια όμορφη ζωή και να την απολαύσουμε. Αλέξη, πραγματικά σε ευχαριστώ για τα όσα μοιράστηκες μαζί μας, γιατί θέλει γενναιότητα να τα πεις αυτά όλα και να μας ακούσουν άνθρωποι γύρω μας, οπότε πραγματικά σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε για αυτό το μοίρασμα και την κατάθεση ψυχής και εύχομαι όλα καλά.
Χριστίνα, εδώ είμαστε. Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν τιμή μου.